away.
Itiyoophiyaatti namoonni dhibee koleeraatiin qabaman 871 gahuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Instituutichi akka jedhutti godina Harargee lixaatti tallaaliin dhukkubaa kanaa kennamuu jalqabee jira. Tallaalichi eegalamuusaa akka beeksise waajjirri eegumsa fayyaa godina Harargee lixaas garuu kun ga'aa miti jechuun dubbata. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti tatamsa'iin isaa guyyuu dabalaatiin deemaatiin jiru hanga ammaatitti namoota 871 irratti kan mul'ate ta'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseetiin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa Dr. Geetaachoo Toleeraa ibsa har'a sabaayii maaliidhaaf kennanii akka dubbatanitti lakkoofsi namoota dhibee koleeraatiin qabamanii guyyuu dabalaatiin jiraachuudha kan isaan akeekan. Haaluma kanaan hanga ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni 360, naannoo Amaaraatti namoonni 202, naannoo Tigraayitti namoonni 19, naannoo Affaaritti namoota 131, naannoo Somaaleetti namoonni 33 dhibee koleeraatiin kan qabaman yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoota 125, bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti ammoo nama tokkotu dhibee koleeraatiin qabame jedhan Dr. Geetaachoo Toleeraa. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa wiirtuulee dhibamtoonni koleeraa adda bahaniitiin itti yaalaman 26 sadarkaa biyyaalessaatti hundeessetiin yaalaatiin jiraachuu kan ibsan Dr. Geetaachoo Toleeraa naannolee dhibeen koleeraa bal'inaan irratti mul'ataatiin jiru keessaa godina Harargee lixaatitti namoota 300 jala kalaa'aniif talaalliin kuni kennamuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhaanleedha dubbatan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaallee waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee lixaa haala talaallii godinichaa kanaan walqabateetiin dubbiseetiin jira. Obbo Ahmed Mohaammed itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee lixaati. Godinichattis kaleessarraa kaasee talaalliin eegalamuudha dubbatu.
Namni akka waliigalaa qabamee jiru nama 389 hanga kaleessaatti gara mootummaa federaalaa fi naannootii waliin ta'uudhaan talaalli har'a dhibee koleeraa kanaa namoota naannoo gara nama 1300 ta'u araddaa gandaa 47 nuuf kenname. Raabsaa isaa kenniinsa tajaajila guyyaa kaleessaatti irraa eegallee laawunsi goonee deemaa jirra. Hawaasni bahee talaallii kana akka fudhatu hojiin uummata dadammaqsuudha. Hojiin hubannaa uummata uumuudha. Talaalliin carraa isa dhumaati. Talaalliin nama umrii waggaa tokko oliitiif kennama. Hawwan ulfaatu akkasitti hin kennamu. Kanaaf yeroo ammaan kanaa aanota godina keenyaa bulchiinsa magaalaa tokkoo fi aana baadiyyaadhaa 4 kennamaa jiru.
Namoota shakkamaniif jedhamee isiniin ka kennamu yookaan immoo saaxilamummaa namootaaf ilaalama. Haati isin ergame hagam tokko gahaadha.
Talaalliin bar guyyaa 15 yoo xiqqaate yeroo 3 filaana kan kennamu. Marsaa takka fudhachuun ji'a ji'aaf xabbisaa yeroo takka kaa'ama talaallii foolii hojii qafaanitti nama buufama. Qaxaroodhaan amma dhiyeessiin isaa akka biyyattuu xiqqaadha waan ta'eef jecha marsaa takka qofaaf amma wal geessu. Aanaa dhukkubni amma bifaaraa waan irratti ta'eef nuuf hin geenye jechuudha.
Dr. Geetaachoo Toleeraa ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dabaluudhaan illee akka ibsanitti vaayirasiin dhibee pooliyoo naannoo Somaaleetti nam tokko irratti argamuulleedha kan isaan dubbatan. Dhibee haaraa chikungunyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaaleetti mul'ateetiin tureen walqabatee hojiin bal'aan ittisa irratti hojjetamillee abdachiisaa ta'uusaa ittaanaan daayireektara olaanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.